VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 29 Desember 2023. Tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung tahun ini. Apakah Anda sudah mulai mempersiapkan rencana untuk menyambut tahun baru? Masih ada 2 hari lagi nih untuk bersiap-siap. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana malam tahun baru, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA di antaranya. Korea Selatan katakan reaktor baru Korea Utara mungkin akan beroperasi resmi musim panas mendatang. Aktivis demokrasi Hong Kong minta suaka di Inggris. Negara bagian Maine larang nama Trump tercantum dalam surat suara. Laporan penting yang dapat kita simak bersama dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu kelalaian panitia pemilihan luar negeri Taipei yang mengirim surat suara kepada pemilih di luar jadwal yang sudah ditentukan harus jadi evaluasi serius.
Dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau KPPN Taipei.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang film The Iron Claw yang diperankan aktor Zac Efron.
Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Sebuah reaktor air ringan di kompleks nuklir utama Korea Utara kemungkinan akan beroperasi secara resmi pada musim panas mendatang, kata Menteri Pertahanan Korea Selatan Jumat 29 Desember di tengah kecurigaan bahwa Korea Utara mungkin menggunakannya sebagai sumber baru bahan fisil untuk senjata nuklir. Kekhawatiran mengenai program nuklir Korea Utara semakin mendalam baru-baru ini ketika Badan Pengawas Nuklir PBB, IAEA, dan para ahli asing mengatakan mereka telah mendeteksi tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Korea Utara telah mulai mengoperasikan reaktor air ringannya di kompleks nuklir Yongbyon. Dirjen IAEA Rafael Grossi mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya telah mengamati adanya peningkatan aktivitas di reaktor itu dan sekitarnya. Dan sejak pertengahan Oktober, aliran air yang deras keluar dari sistem pendinginnya. Ia mengatakan reaktor tersebut memprihatinkan karena dapat menghasilkan plutonium, salah satu dari 2 bahan utama yang digunakan untuk membuat senjata nuklir selain uranium yang sangat diperkaya. Aktivis demokrasi Hong Kong Tony Chung yang pernah menyerukan kemerdekaan kota itu dan menjadi orang termuda yang dipenjarakan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasionalnya, Jumat mengatakan ia akan meminta suaka di Inggris. Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong pada tahun 2020 setelah protes pro-demokrasi besar-besaran dan kerap disertai kekerasan selama berbulan-bulan di bekas koloni Inggris itu. Pada 2021, Chung, yang ketika itu berusia 20, menjadi orang termuda yang dipenjarakan berdasarkan Undang-Undang Keamanan setelah ia mengaku bersalah atas tuduhan menghasut pemisahan dan dijatuhi hukuman penjara 3,5 tahun. Chung mengatakan ia telah tiba dengan selamat di Inggris dan secara resmi telah mengajukan suaka politik pada saat kedatangan, menurut pernyataan yang diposting di Facebook pada Jumat pagi, tetapi bertanggal 27 Desember. Rusia meluncurkan gelombang serangan rudal baru terhadap beberapa kota di Ukraina hari Jumat, menewaskan sedikitnya 1 orang dan mencederai sedikitnya 15 lainnya, kata para pejabat Ukraina. Ledakan terdengar di berbagai penjuru ibu kota Ukraina pada Jumat pagi. Wali kota Vitali Klitschko menganjurkan warga Kiev agar berlindung. Sementara itu, 2 kota Ukraina lainnya, Kharkiv dan Lviv, juga diserang pada hari Jumat. The Kiev Independent melaporkan 6 ledakan di Kharkiv dan beberapa ledakan dari serangan drone di Lviv. Dalam sebuah postingan di aplikasi Telegram, Gubernur Kharkiv Igor Terekhov menggambarkan serangan itu sebagai serangan rudal besar-besaran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia membahas formula perdamaian Ukraina dalam percakapan teleponnya dengan Paus Franciscus pada hari Kamis. Kami membahas pekerjaan bersama kami untuk memberlakukan formula perdamaian Ukraina, kata Zelensky dalam postingan di X. Rusia mengalami korban jiwa dan kerugian material yang besar di Ukraina dan militernya akan melemah setelah konflik, kata seorang tokoh militer senior Jerman dalam wawancara yang diterbitkan hari Jumat. Wawancara itu berlangsung sewaktu Kiev sedang berjuang untuk mempertahankan dukungan Barat dalam perangnya melawan pasukan Rusia yang menginvasi negara itu pada Februari 2022. Anda tahu bahwa menurut data intelijen barat, 300 ribu tentara Rusia telah tewas atau luka parah, sehingga mereka tidak dapat dikerahkan lagi untuk berperang, kata Christian Freuding yang mengawasi dukungan militer Jerman untuk Kiev kepada surat kabar Süddeutsche Zeitung. Informasi intelijen Amerika yang bocor awal bulan ini mengindikasikan bahwa 315 ribu tentara Rusia telah tewas atau cedera di Ukraina sejak perang dimulai. Kerugian Rusia dalam hal personel dan material sangat besar, kata Freuding yang juga penasihat utama bagi Menteri Pertahanan Boris Pistorius. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada hari Jumat menunjuk Carlos Cuerpo yang saat ini mengepalai Departemen Keuangan menjadi Menteri Ekonomi barunya. Cuerpo yang belajar di London School of Economics akan menggantikan Nadia Calviño yang mengundurkan diri dan mengepalai Bank Investasi Eropa, lembaga pemberi pinjaman di blok tersebut yang signifikansinya semakin meningkat sejak pecahnya perang di Ukraina.
El nuevo ministro será Carlos Cuerpo.
Sanchez memuji Cuerpo sebagai profesional yang jujur dengan pengetahuan mendalam tentang administrasi publik dan kebijakan ekonomi. Pendahulunya menetapkan standar yang sangat tinggi. Namun saya yakin bahwa Carlos Cuerpo akan secara cemerlang memberikan kesinambungan dan kedalaman terhadap pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh Nadia Calviño, tambah Perdana Menteri dari Partai Sosialis itu dalam pidato yang disiarkan televisi. Seraya mengutip klausul pemberontakan dalam Konstitusi Amerika, Sekretaris Negara bagian Maine, Shana Bellows, Kamis melarang nama Presiden Donald Trump dicantumkan di surat suara dalam pemilihan pendahuluan presiden. Bellows, seorang anggota Partai Demokrat, adalah pejabat pemilihan pertama yang mengambil tindakan sepihak, sementara Mahkamah Agung Amerika diperkirakan akan memutuskan apakah Trump masih memenuhi syarat untuk mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden. Sebelumnya, Bellows menyimpulkan bahwa Trump menghasut pemberontakan sewaktu ia mengklaim ada kecurangan dalam pemilu 2020 dan kemudian mendesak para pendukungnya agar berpawai ke gedung Kongres untuk menghalangi para legislator mengesahkan hasil pemilu. Kubu kampanye Trump menanggapi dengan mengatakan akan mengajukan banding atas keputusan Bellows ke pengadilan negara bagian Maine. Seorang peselancar berusia 15 tahun tewas dalam serangan fatal ketiga oleh hiu di perairan lepas pantai negara bagian Australia Selatan dalam beberapa bulan ini. Kai Coley diserang oleh seekor hiu putih besar pada hari Kamis sewaktu berselancar dengan ayahnya di kawasan pantai Ethel yang terpencil di Semenanjung York di sebelah barat kota asalnya Adelaide. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kelalaian Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taipei yang mengirim surat suara kepada pemilih melalui pos di luar jadwal yang sudah ditentukan dinilai menunjukkan ada masalah dalam pengawasan yang membuat prosedur distribusi logistik berjalan tidak sesuai aturan. Pengiriman logistik lebih awal harus jadi evaluasi serius sebab berkaitan dengan pengelolaan surat suara yang apabila tidak dilakukan secara benar akan sangat rentan dimanfaatkan untuk kecurangan pemilu. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Baru-baru ini publik dikejutkan dengan beredarnya sebuah video di media sosial yang menampilkan seorang warga negara Indonesia di Taipei sedang membuka amplop yang berisi surat suara pemilihan presiden bergambar wajah tiga pasangan capres dan cawapres. Surat suara itu ternyata dikirim oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taipei dengan metode pos. Sebanyak 31.276 amplop berisi total 62.552 lembar surat suara pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPR dikirimkan kepada WNI yang ada di negara itu. Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Puadi mengatakan pengiriman surat suara itu diduga melanggar prosedur. Pasalnya peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum menetapkan pengiriman surat suara kepada pemilih luar negeri baru berlangsung pada 2 hingga 11 Januari 2024.
Dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei.
Namun Bawaslu berbeda pendapat dengan KPU yang sudah menyatakan surat suara untuk para pemilih di Taipei itu rusak. Menurut Puadi, tidak terdapat kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur pengiriman surat suara sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan KPU nomor 1395 tahun 2023. Dengan demikian lanjutnya, tidak ada alasan hukum bagi KPU untuk menyatakan 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih sebagai surat suara rusak. Jika dikirim surat suara pengganti, kata Puadi, berpotensi menimbulkan masalah yang lebih rumit.
Di antaranya, pertama ini kaitannya dengan berpotensi membingungkan pemilih karena akan menerima dua surat suara untuk setiap jenis pemilu. Kemudian yang kedua, berpotensi pemilih mencoblos surat suara untuk setiap jenis pemilu lebih dari satu kali.
Masalah selanjutnya adalah potensi pelanggaran pidana jika terjadi lagi kerusakan dan kemudian diberikan surat suara pengganti lebih dari satu kali. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan lembaganya tetap akan mengganti surat suara yang didistribusikan oleh PPLN Taiwan itu. Menurutnya pihaknya akan membubuhkan cap khusus pada surat suara pengganti dan surat suara yang masih tersisa di PPLN Taipei. Surat suara yang akan direkapitulasi, kata Hasyim, hanyalah surat suara dengan penanda khusus tersebut. Titi Anggraini, pengajar ilmu hukum pemilu di Universitas Indonesia, menjelaskan kelalaian PPLN Taipei mengirim surat suara kepada pemilih melalui pos di luar jadwal yang sudah ditentukan merupakan tindakan sangat fatal karena merupakan indikasi mismanagement yang mencerminkan ketidakprofesionalan, ketidakcermatan, dan tidak tertib hukum dalam penyelenggaraan tahapan pemilu.
Ini rentan sekali memicu spekulasi dan kontroversi, jangan sampai kelalaian ternyata justru berujung kepada ketidakpercayaan terhadap kerja penyelenggara pemilu kita.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sebelas pekerja Indonesia yang luka-luka dalam peristiwa terbakarnya tungku pengolahan nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP masih dirawat di RSUD Morowali, Sulawesi Tengah. Insiden kebakaran lain juga terjadi hari Kamis ini, namun tidak ada korban jiwa. Reporter VOA Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Morowali, Sulawesi Tengah hingga Kamis 28 Desember masih merawat 11 pekerja Indonesia yang luka-luka dalam insiden terbakarnya tungku pengolahan nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Minggu 24 Desember lalu. Dari jumlah itu, 2 orang menjalani perawatan di ruang ICU atau Intensive Care Unit dan 9 orang dirawat di ruang perawatan VIP. Juru bicara RSUD Morowali, Dr. Kadir Hamdan, mengatakan untuk pasien yang dirawat di ruangan perawatan biasa, umumnya mengalami luka bakar 10-20% pada bagian tangan dan kaki. Juga ada 2 pasien yang mengalami patah tulang. Sedangkan untuk pasien yang dirawat di ruang ICU membutuhkan alat bantu pernafasan.
Rata-rata semua memang yang kita rawat itu luka bakar. Yang sempat di ICU itu yang luka bakar sampai luas luka bakarnya 71%. Dan ini masih menggunakan ventilator mekanik, bantuan napas. Tapi rencana hari ini kita sudah mau mulai pas bantuan napasnya. Semoga sukses sehingga pasien ini sudah tidak memerlukan bantuan napas lagi.
Kata Dr. Kadir Hamdan kepada VOA Kamis 28 Desember. Ditambahkannya sudah tidak ada lagi pasien asal Tiongkok yang dirawat di rumah sakit itu.
Semua TKI, TKA udah nggak ada. TKA ada yang dirujuk dan ada yang sudah pulang.
Ujarnya, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP dalam siaran pers yang diterima VOA Rabu 27 Desember menyatakan 2 pasien korban kecelakaan kerja yang sempat dirawat di ICU RSUD Morowali telah dirujuk ke Makassar dan Jakarta. Keduanya diterbangkan melalui bandara khusus PT IMIP Rabu sore. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pasien mendapat perawatan yang lebih intensif, kata Media Relation Head PT IMIP, Dedi Kurniawan. Menurut Dedi, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian perusahaan, PT IMIP sendiri akan memberikan santunan bagi para korban yang meninggal dalam musibah tersebut, yaitu masing-masing Rp600 juta. Sementara untuk korban luka-luka, santunan diberikan sesuai kasus masing-masing. Dalam perkembangan lainnya, kebakaran lain juga terjadi di Gunbuster Nikel Indonesia atau GNI saat pekerja kontraktor melakukan pengelasan di strip 4 lantai 5 yang percikannya mengenai karet strip dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka dalam kebakaran yang terjadi sekitar pukul 16.50 sore waktu Indonesia Tengah itu. Beberapa unit pemadam kebakaran bergerak cepat memadamkan api dan mencegah meluasnya dampak kebakaran tersebut lebih jauh. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak negara memiliki tembok perbatasan atau pemisah dengan negara lain, tapi di tepi barat, tembok yang didirikan Israel memisahkan komunitas yang dulu bisa saling berkunjung secara bebas. Bagaimana tembok ini berdampak pada kehidupan sehari-hari hingga proses damai Palestina-Israel? Kita simak laporan tim VOA dari Bethlehem, tepi barat.
Tak ubahnya tembok perbatasan biasa, namun Tidak demikian bagi warga Palestina di tepi barat. Rakan Ramadan adalah seorang pegawai toko di Bethlehem.
Actually, I feel every day I'm in a big jail.
Setiap hari saya merasa tinggal di penjara besar, terutama karena bekerja di balik tembok.
Khalid Ezer adalah seorang supir taksi.
Change everything. They cut the way for the people everywhere.
Tembok mengubah segalanya. Tembok ini menghalangi orang pergi kemanapun, termasuk sebagian besar lahan di balik tepi barat.
Keberadaan tembok pemisah juga disertai berbagai larangan ketat, seperti dijelaskan rakan.
I have half my family inside Jerusalem and usually I can't visit him.
Separuh keluarga saya tinggal di Yerusalem. Saya tak bisa kunjungi mereka. Mereka bisa kunjungi saya, tapi harus melalui perizinan ketat.
Pembatasan tidak hanya berlaku untuk penduduk tepi barat, tetapi juga warga keturunan Palestina yang sudah menjadi warga negara lain. Seperti dijelaskan Lena yang hanya memberi nama pertamanya, warga Amerika Serikat yang kini bekerja sebagai guru bahasa Inggris.
I do have some of the restrictions that Palestinians have even with my.
Saya alami restriksi sama dengan warga Palestina, bahkan sebagai pemegang paspor Amerika. Itu luar biasa aneh. Saya warga negara Amerika, tapi karena memilih tinggal di sini, mereka ingin batasi bepergian saya.
Tembok sepanjang 708 km ini dibangun untuk keamanan Israel dari serangan intifada tahun 2000. Namun hingga saat ini, tembok tetap berdiri dan menjadi bagian dari kehidupan rakyat Palestina di tepi barat. Sejumlah pejabat Israel telah menyatakan pembangunan tembok adalah untuk keamanan warga Israel. Bahkan ada yang menyebut kehadirannya bisa menyelamatkan proses damai Palestina-Israel karena menetralkan kemungkinan serangan dari tepi barat. Tapi aktivis perdamaian Israel pun menyoroti betapa jalur yang dilalui tembok pemisah tak mengikuti garis batas gencatan senjata 1949. Antara Israel dengan Lebanon, Mesir, Suriah, dan Yordania. Hal yang juga dicermati analis di Gaza. Termasuk Iyad Barghouti, seorang akademisi dan aktivis HAM di Ramallah.
In the Palestinian mind that Israelis are trying to take the land and get rid of people.
Dalam pemikiran warga Palestina, Israel ingin mengambil alih tanah ini dan mengosongkan warganya. Saya jelaskan seluruh kebijakan Israel berdasarkan ini. Jadi makna tembok ini adalah merebut tanah.
Di tengah beragam kontroversi, tembok ini akhirnya menjadi sarana protes dan ekspresi dengan beragam mural menyuarakan perdamaian dan keadilan sosial. Tak hanya oleh seniman Palestina, tapi bahkan oleh seniman grafiti ternama asal Inggris, Banksy. Dari Bethlehem di tepi barat, Yuni Salim, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Meksiko mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan penting dengan Amerika setelah melangsungkan perundingan. Pejabat Amerika berusaha untuk fokus pada usaha membendung arus migrasi yang memecahkan rekor. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken memimpin delegasi AS dalam perundingan tertutup itu dan Menteri Luar Negeri Meksiko Alicia Bárcena mengatakan dia telah mendesak AS agar mengurangi pembatasan dalam perdagangan lintas perbatasan.
The reopening of border crossings is a priority for us. We are talking about the economic part as well as the structural causes of migration.
Pembukaan kembali perlintasan perbatasan merupakan prioritas untuk kami. Kami membicarakan urusan ekonominya serta juga penyebab struktural dari migrasi. Kami sangat berminat untuk menanggapi sebab-sebabnya. Migran datang karena kemiskinan, ketidaksetaraan, kekerasan, penyatuan keluarga, dan kami bermaksud membahas itu di negara asal.
Pemerintahan Biden meminta bantuan Presiden Meksiko Andre Manuel Lopez Obrador untuk mengurangi jumlah migran yang hendak masuk ke negara paling kaya di dunia itu dari sisi Meksiko dalam jumlah yang memecahkan rekor, yang menjadi sebuah isu penting di mata pemilih menjelang kampanye pemilihan presiden di mana Biden kembali maju sebagai kandidat capres. Di dalam posting di media sosial, Lopez Obrador memuji apa yang disebutnya persetujuan penting menyusul pembicaraan dengan pejabat AS, tetapi dia tidak memberi rincian lebih jauh. Sementara itu, ribuan migran datang dari Meksiko Selatan pada Rabu. Mereka berjalan melewati titik pemeriksaan imigrasi di luar Huixla di negara bagian Chiapas. Petugas pengawal nasional Meksiko tidak menghalangi sekitar 6.000 orang ini. Marvin Orellana adalah salah satu migran yang melakukan perjalanan ini.
Nosotros lo que buscamos es superarnos, tener una calidad de vida un poco mejor porque
karena kami berusaha untuk memperbaiki diri kami, meraih kualitas kehidupan yang lebih baik. Karena di negara kami situasinya semakin buruk dan kami mencari kesempatan. Yang kami cari adalah pekerjaan. Kami bukan penjahat dan kami bukan orang yang buruk.
Pertemuan tingkat tinggi AS Meksiko ini berlangsung setelah lebih dari setengah juta migran tahun ini melintasi rimba belantara Darien Gap yang menghubungkan Amerika Selatan dan Tengah. Ini dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Presiden Joko Widodo kembali membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Namun, sejumlah pihak menilai upaya pemerintah tersebut tidak akan menyelesaikan konflik agraria di tanah air. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menargetkan urusan sertifikasi tanah masyarakat di seluruh tanah air bisa selesai pada tahun depan. Hal tersebut disampaikannya ketika membagikan sertifikat tanah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 27 Desember.
Kita ingin mati-matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan, tapi kalau kepleset mungkin masih 6 juta. Artinya tahun depannya lagi sudah semua lahan tanah di Indonesia, di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya. Ini kerja keras mati-matian dari kantor BPN Kabupaten, kantor BPN di Provinsi, juga kantor BPN di Pusat.
Menurutnya sertifikat tanah sangat penting karena merupakan bukti atas kepemilikan lahan. Kepemilikan sertifikat tanah, katanya, dapat meredam konflik atau sengketa lahan. Jokowi menceritakan, setiap kunjungan kerja ke berbagai daerah, masalah yang paling sering diungkap masyarakat adalah perebutan lahan. Jokowi mengakui menyelesaikan masalah sertifikasi tanah masyarakat bukanlah hal mudah. Sejak 2015, ada 126 juta lahan di berbagai penjuru tanah air yang harus disertifikatkan. Namun, pada saat itu baru 46 juta lahan yang memiliki sertifikat, mengingat BPN hanya mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 500 ribu sertifikat per tahun. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Bidang Advokasi dan Jaringan, Zainal Arifin mengatakan penerbitan sertifikat tanah masyarakat tidak dapat menyelesaikan konflik agraria yang sampai detik ini masih membelenggu Indonesia. Ia menjelaskan, bisa saja tanah-tanah yang disertifikasi oleh pemerintah di era Jokowi saat ini bukanlah tanah berkonflik, melainkan tanah masyarakat yang memang belum disertifikasi karena berbagai faktor termasuk ketiadaan dana untuk mengurusnya. Menurut Zainal, masih banyak konflik agraria yang belum terselesaikan. Ia menyebutkan sejumlah proyek strategis nasional atau PSN yang kerap merampas lahan masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah, Pulau Rempang di Riau, dan Pulau Obi di Halmahera Selatan. Zainal tidak menampik ada konflik agraria yang didampingi oleh YLBHI yang bisa terselesaikan sehingga masyarakat tersebut bisa merebut hak atas tanah yang dimilikinya. Namun itu pun karena perusahaan yang merampas tanah masyarakat sudah tidak lagi memiliki hak guna usaha.
Tapi kan dia tidak dalam konteks hari ini yang kita harapkan dalam konflik agraria, negara datang untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan, perusahaan yang merangsek merampas tanah-tanah masyarakat ada, itu negara kan harusnya hadir di situ. Karena negara yang membuat persoalan dengan memberikan izin konsesi yang gila-gilaan, apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ya, pemutihan terhadap sawit itu kan gila-gilaan di kawasan hutan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Zac Efron menjalani transformasi besar untuk peran terbarunya di film The Iron Claw. Namun ia senang melakukannya karena memerankan sosok nyata dalam kehidupan dan tuntutan fisiknya tidak seberat dalam film Baywatch. Tim VOA melaporkan.
Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us.
The Iron Claw menelusuri kisah bangkit dan ambruknya keluarga pegulat Von Erich yang memberikan pengaruh besar pada olahraga tersebut dari tahun 1960-an hingga saat ini. Efron sendiri berperan sebagai pegulat profesional Kevin Von Erich. Ini kali ketiga Efron memerankan sosok manusia di dunia nyata. Pada tahun 2019, dia berperan sebagai pembunuh berantai Ted Bundy dalam film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Dan baru-baru ini ia berperan sebagai mantan anggota marinir Amerika Serikat, Chick Donahue, dalam film biografi The Greatest Beer Run Ever. Efron mengaku senang membintangi film ini.
I want to play real people for a long time.
Sudah cukup lama saya ingin memerankan sosok dari dunia nyata dan yang juga melegakan saya bisa kembali melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk umur panjang, kebugaran, dan keatletisan tubuh.
Peran Efron menuntut latihan fisik intensif selama berbulan-bulan serta diet ketat, sesuatu yang menurut Efron sulit dipertahankan setelah film tersebut selesai dibuat. Namun ia mengatakan kali ini tantangannya lebih ringan daripada film Baywatch. Dalam The Iron Claw, Efron tidak membuat tubuhnya sekering yang dicapainya untuk film soal kisah penjaga pantai tersebut. Ia mengatakan ia memang membesarkan tubuhnya, tapi kadar lemaknya dipertahankan pada tingkat rendah. Efron sempat mengatakan kepada majalah Men's Health, latihan fisiknya untuk Baywatch ditujukan untuk membuat otot-otot tubuhnya sekering mungkin, sehingga ia menjalani proses pembuangan air dari tubuh atau diuretik secara ketat. Proses itu, menurut pengakuan Efron, memang menghasilkan tampilan fisik yang terkesan mustahil, namun juga membuatnya jatuh ke dalam depresi yang sangat parah untuk waktu yang lama. Kevin Von Erich, satu-satunya dari 4 bersaudara Von Erich yang masih hidup dan sosoknya dalam film The Iron Claw diperankan Efron, mengatakan bahwa ia merasa film tersebut menceritakan kisah keluarganya dengan cara yang menghormati mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah museum seni Yunani di penghujung tahun 2023 menyerahkan sepenuhnya aulanya kepada seniman perempuan dalam pameran perintis bertajuk Bagaimana Jika Perempuan Menguasai Dunia, selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Catherine Gregos, Direktur Artistik Museum Nasional Seni Kontemporer di Athena atau IMST, kepada kantor berita AFP menjelaskan mengenai pameran karya perempuan ini.
In the next 10 months, whereby the whole museum will be taken over.
Selama 10 bulan, seluruh museum akan berada di tangan seniman perempuan, kata Katerina Gregos. Pameran permanen museum itu telah ditata ulang untuk menonjolkan karya 25 seniman perempuan dengan 15 pameran, sementara lainnya menyusul. Termasuk di antara para pelukis, pematung, fotografer, dan lainnya yang ditampilkan adalah seniman kontemporer Suria Amerika, Diana El Hadid, seniman visual Prancis Annette Messenger, pelukis Iran Amerika Tala Madani, seniman kontemporer Yunani Belgia Danai Anish Yadu, dan seniman visual Inggris Cornelia Parker. Hingga saat ini hanya 37% seniman perempuan yang terwakili dalam pameran permanen museum tersebut, kata Gregos. Karya-karya terpilih mengangkat tema-tema termasuk stereotip kecantikan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan, dan konsumerisme, dan kemiskinan yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan. Katerina Gregos mengambil alih jabatan Direktur Artistik pada tahun 2021. Katerina Gregos mengatakan, seniman perempuan masih kurang terwakili di sebagian besar aspek dunia seni. Menurut National Museum of Women in the Arts yang berbasis di Washington, di antara 18 museum terkemuka di Amerika, 87% karya diciptakan oleh laki-laki. Hingga kini karya seniman laki-laki dianggap lebih cepat populer. Salah satu contohnya adalah karya-karya seniman patung Italia, Jago, atau Jacopo Cardillo. Meskipun baru berusia 36 tahun, tapi dalam dekade terakhir, karyanya dipuji karena memberikan sentuhan modernnya pada seni klasik, seperti Look Down, Pity, dan Habemus Hominem. Jago saat ini memamerkan karya barunya, Narciso di bekas gereja, Saint Aspreno ai Crociferi di Rione Sanita Italia, yang diubahnya menjadi studio dan ruang pameran. Saya Madioni, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 29 Desember 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menyambut datangnya tahun baru 2024.